Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Tonga njeh pavarësinë e Kosovës. Komunitetet insistojnë në vendet e rezervuara në kuvend. Themelimi i institucioneve komunale në veri nuk nënkupton integrimin e sërbëve, thonë analistët. Furnizim pa ndërprerje me ujë kosovarët mund të presin vetëm në vitin 2016. Bashkësia Islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve që të mos shkojnë në Siri për të luftuar. Brukseli dhe Washingtoni kritikojnë Ukrainën për kufizim të protestave. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tonga e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në profilin e tij në Facebook, duke shtuar se kjo është njohja e 105 shtetit të Kosovës. Tonga është një vend me më tepër se 100.000 banor, ndërsa antare e Kombeve të Bashkuara është bërë në vitin 1999. Tonga ndodhet në pjesën jugore të Oqeanit Paqësor. Këshilltari i komunës Mitrovica Veriore Dimitrije Janiçievic është varrosur sot në Rudar afër Zveçanit. Në ceremoninë e varrimit kanë marrë pjesë familja e tij të afërmit e tjerë, miqt dhe një numër i madh i qytetarëve të Mitrovicës. Në mesin e të pranishmëve ishte edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović, politikani Oliver Ivanović e të tjerë. Indieri Janiçievic është vrarë në mesnatën ndërmjet Cmërkurës dhe të Enjtës para shtëpisë së tij nga të shtënat me armë zjarri. Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar qeverisë së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar në dënimin e vrasjes së Dimitrije Janiçievicit, këshilltari i komunës Mitrovica Veriore. Ne i shprehim ngushëllimet tona familjes Janiçievic dhe u bëjmë thirrje autoriteteve të Kosovës për një hetim të plotë, të shpejtë dhe për t'i vënë përgjegjësit para drejtësisë, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje theksohet mbështetja Shteteve të Bashkuara për Kosovën dhe Serbinë në zbatimin e plotë të marrëveshjes së 19 prillit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve duke përfshirë edhe themelimin e institucioneve legjitime, demokratike dhe efikase dhe forcimin e sundimit të ligjit në veri të Kosovës me qëllim që të garantohet një ardhmë më e mirë qytetarëve që jetojnë atje. Dhuna dhe friksimi nuk kanë vend në procesin politik dhe vetëm mund t'i pengojnë këto aspirata, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka bërë thirrje që qytetarët të mos shkojnë në Siri për të luftuar. Porosia ynë prej fillimit kur u shfaq ky fenomen ishte se ne si Bashkësi Fetare Islame jemi kundër përfshirjes së qytetarëve tanë në luftën në Siri, i tha Radios Evropa e Lirë kryetari kësaj bashkësie Sulejman Recepi. Më tutja i ka theksuar se pjesëmarrja e qytetarëve të Maqedonisë në luftën në Siri nuk mund të kontrollohet pasi shkuarja bëhet individualisht e jo në mënyrë institucionale. Ai ka theksuar se asnjë person që ka shkuar në Siri nuk është konsultuar me Bashkësinë Fetare Islame. Qeveria e Sirisë thot se është e gatshme për këmbimin e të burgosurve me forcat kryengritëse. Këtë deklaratë e bëri sot ministri i jashtëm Valide Muallem pas bisedimeve të djeshme në Moskë me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov. Muallem po ashtu ka thënë se Rusisi ja ka dorëzuar planet për armpushim në qytetin Aleppo, për të cilin thuhet se është më i madhi në Siri. Takimi Lavrov-Muallem në Moskë u bë para konferencës ndërkombëtare për arritjen e paqes në Siri. Opozita kryesore politike e Sirisë sot në takimin në Istanbul do të vendosë për pjesëmarrje apo jo në konferencën paqësore, e cila mbahet në Gjenevë të Zvicrës më 22 janar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Washingtoni kërkon në votë pozitive në takimin e opozitës së Sirisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur shqetësim të thellë me legjislacionin kundër protestave që është miratuar dje nga Parlamenti i Ukrainës. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Catherine Ashton tha se këto nisma i kufizojnë të drejtat fundamentale të shtetasve të Ukrainës. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se masat paraqesin dyshime serioze për përkushtimet e Ukrainës për normat demokratike. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për shpenzime në shumë prej 1.100 miliardë dollarësh. Kjo masë e mbrëmvonë u miratua edhe nga Senati me 72 vota për dhe 26 kundër, ndërsa më herët ajo është miratuar nga dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan. Pritet që gjatë ditës së nesërme presidenti Barack Obama ta nënshkruaj këtë legjislacion. Me këtë legjislacion financohen mira programe qeveritare nga ushtria deri te parqet kombëtare deri më 30 shtator kur përfundon viti fiskal 2014. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara dhe për një mandat për komunitetet pakicë në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë aktuale, por deri më tash nuk ka ndonjë ndryshim në qëndrimet e partive politike që kundërshtojnë një propozim të tillë. Përfaqësuesit e serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës insistojnë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se nuk kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre që komuniteteve edhe për një mandat tjetër të vazhdohen vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thotë se në këtë drejtim tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, por në ditët në vijim pritet që kjo çështje të diskutohet me partitë politike.
Ne prap do të insistojmë për vendet e rezervuara, e di që një në farforme ambienti apo mos pranim të idejës nga disa parti politike nuk shkon në favor të këti idejës, por prapë kjo nuk do të thotë që ne do të hiqemi, do të dërzojmë nga ideja dhe do të vazhdojmë, si që kanë thonë, prej fillimit me të gjithë mjetë, të gjithë nivellet institucionale, me të gjithë mjetë demokratike, do të përpiqemi ta fitojmë në këtë proces.
Çështja e vendeve të rezervuara në kuvend për pakicat ka mbetur çështje kryesore procesit të reformave zgjedhore kushtetuese në Kosovë. Lidhur me vazhdimin e 20 vendeve të rezervuara, kanë kundërshtuar disa nga partitë politike si Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Teuta Sahaçia, në kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh deputete në kuvend, tha se qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë se nuk duhet të ketë më vende të rezervuara për komunitetet në kuvend.
Në kushtetut thuhet që për dy mandate pas pavarësisë, vendet e rezervuara hiqen atë mbesin ato të garantuara. Prandaj, qëndrimi zyrtar i LDK-s është që duhet të respektohet kushtetuta.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić, i cili ka folur në emër të komuniteteve pakic, thotë se çështja e ulseve të rezervuara është ndjeshme dhe se me përkrahjen edhe të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, shpreson ai do të rregullohet puna.
Se për këtë vendet e rezervuara do të përpiqemi së bashku të gjithë partitë politike që të sigurohet bindje më spoku edhe një për një mandat. Po dëshirojmë të bindim edhe këtë se nuk ishim pas Kosovë në këtë formë pa u pas këtë me shtetit të ndërkombëtarve, në veçanti shtetit të Kuintit. Dhe pasi që kemi këto me shtetit të Kuintit, besojmë që asnjëherë ata nuk kanë këshillu keq Kosovën, nuk kanë këshillu keq asnjë parti politike.
Sipas mandatit kushtetues nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, këto vende shndrohen në ulset e garantuara që nënkupton se pakicat nuk do të mund të arrijnë, sikurse tani 20 ulse në kuvend plus ulset që i fitojnë me vota, por do të kenë gjithsej 20 ulse të tyre të garantuara. Ndarja bëhet 10 vende për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera pakic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se me zgjedhjet lokale në veri, integrimi i serbëve të atjeshëm nën ombrellën e institucioneve të vendit nuk është fakt i kryer. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se serbët e veriut integrohen në institucionet e Kosovës me një lloj identiteti politik, por ata mbase asnjëherë nuk do të integrohen në jetën shoqërore të vendit. Sipas Ardian Rifajt, do të duhen edhe mjaft hapa të tjerë përveç zgjedhjeve lokale për integrimin e tyre. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale në komunat e veriut të Kosovës dhe konstituimi i institucioneve komunale atje nuk nënkupton se integrimi i komunitetit serb që jeton atje nën ombrellën e institucioneve të Kosovës është punë e kryer, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se tash për tash është bërë vetëm hapi i parë apo krijimi kushteve të para që mund të çojnë drejt këtij integrimi të mundshëm. Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika, duke folur lirur për Radion Evropa e Lirë vlerëson se organizimi zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës është një fakt që tregon se është thyer trendi i një ndarjeje të thellë që kanë pasur serbët në veri karshi institucioneve të Prishtinës. Megjithatë, sipas tij ende ekzistojnë dilema të mëdha nëse ky hap paraqet uverturën e suksesshme për integrimin e veriut, për faktin se siç thot ai, pjesëmarrja në votime 22% të serbëve në veri ka qenë sforcuar, jo e vullnetshme dhe nën presionin e institucioneve serbe prej ku kanë marrë pagat.
Gjithçka megjithatë që është bërë në Bruksel mes dy kryeministrave të qeverisë është e imponuar mbi popullatën së veris, sepse nuk e donin integrimin dhe nuk dëshiron të jetojnë në Kosovë. Mirë, por një pjesë e madhe ka pranuar zgjidhjen e ofruar nga qeveria serbisë për ta, dhe një pjesë tjetër dhe më e madhe në numër vazhdon të kundërshtojë integrimin dhe do të rezistojë integrimit. Ky proces integrimit për komunitetin serb atje do të thotë integrim në institucionet Kosovës me një lloj identiteti politik, por ata nuk do të integrohen në jetën shoqërore të Kosovës për shumë vite, ndoshta asnjëherë. Ky është një realitet me cilën duhet ballafaqohen.
Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ardiana Rifaj vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri është vetëm hapi i parë në krijimin e mundësive për integrimin e serbëve të atjeshëm nën ombrellën e institucioneve të Kosovës.
Por a do të ndodhë kjo ajo nuk varet nga vetëm këta hapat e parë, por ka më varet edhe nga hapat që kanë ndërmarrë në të ardhmen. E para që mundin me thënë është që është e mesazhur, është disa kemi ndëgjuar nga autoritetet në Prishtinë që e pranojnë që integrimi nuk mundet me u bë me dhunë, por duhet me u bë ashtu që Kosova të bëhet pra atraktive edhe për komunitetin serb që jeton në pjesën veriore të Kosovës. Pra ta shohin ata edhe vetë një dobi nga të qenurit pjesë e shtetit Kosovës.
Analisti Arifa i ka shtuar se procesi dialogut Kosovë-Serbi ka bërë që Beogradi të mos jetë agresiv ashtu siç ka qenë më parë në pengimin e integrimit të serbëve të veriut, por ndryshe mendon analisti Rashiti. Sipas tij, integrimin e serbëve të veriut e bëjnë edhe më të vështirë pikërisht marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai shpreh mendimin se janë te të ngutshëm me konkludimet e faktorëve ndërkombëtar se në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve është bërë progres i madh. Nëse ky normalizim nuk përmbyllet për disa vite, sipas Rashitit, mund të ndodhin procese të tjera.
Në mesin e shqiptarëve ka shumë frikë që arrangimet e tashme janë të përkohshme, sepse në momentin kur do të negociohet për normalizim të plotë me Serbinë dhe njëjë reciproke, do të kërkohen edhe arrangime shtesë për serbët e Kosovës. Anën tjetër, serbët e Kosovës e shohin në veri veçantë se kjo është vetëm e përkohshme për të dëshmuar se qytetarët që nuk duan të integrohen. Dhe disa në Beograd e mendojnë me sinqeritet se kjo është një zgjidhje e përkohshme dhe në fazën më të vonshme duhet këtë një arrangim tjetër. Nëse dinamika e normalizimit me Serbinë e Kosovës, nëse dialogu i Prishtinës dhe përfaqësuesit të Kosovës ecën shpejt, gjitha këto dilema do të eliminohen në proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të filloj vitin e ardhshëm, edhe pse jo rallëherë janë caktuar vite për realizimin e projektit dhe ato janë shtyrë. Ekspertë të energjisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ndryshimet që po ndodhin në këtë projekt tashmë kanë dëmtuar imazhin e tij. Kronike Nadia Ahmetit.
Projekti që do të zgjidh krizën energjetike në Kosovë, projekti me shtrejt, ndërtimi fillon këtë apo atë vit, projekti i dështuar, projekt që do të fillojnë nga zeroja. Këto janë shprehjet më të shpeshta që kanë përcjellur mes një dekadë me radhë projektin e termocentralit Kosova-Re, përgatitjet për të cilin filluan në vitin 2001. Përveç këtyre shprehjeve në atë botë, termocentrali Kosova-C u konsiderua si projekti më i madh kapital në Kosovë. Ky projekt gjatë kësaj periudhe pesoi shumë ndryshime. Në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemërohet nga termocentrali Kosova-C në Kosova-Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt. Ndërkaq ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Pastaj nga pakuja tenderuese hiqet ndërtimi i termocentralit Kosova-B. Kurse në vitin e kaluar pun nga pakuja tenderuese hiqen minierat e qymyrit. Sido që tjetë, në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare. Kurse zyrtarë që vëritarë thonë se nga mesi këti viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Si pas tyre, kapaciteti prodhues i termocentralit me investime direkte private të huaja është i rangut 2 herë nga 300 megawatt të instaluar. Çmimi i realizimit të projektit do të varet drejt për drejtin nga oferta që do të paraqitet nga investitori parakualifikuar dhe sidomos nga përzgjedhja e ndërtuesit të termocentralit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë se projekti është i dështuar dhe që duhet të fillojë nga zeroja. Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta kanë zbeur imazhin e projektit.
Ndryshimet e shpeshta kanë bërë që projekti tash të jetë në shumë pikpyetje se si do zhvillohet. A do zhvillohet apo duhet të rikthehet përsisht të ndërtohet një strategji e re në fushën e energjisë. Unë mendoj që largimet dhe devijimet e shpeshta kanë sjellë më shumë dëm ekonomisë e Kosovës dhe vetë prestigjit e Kosovës se sa kanë arritur të sjellin ndonjë rezultat apo ndonjë progres të caktuar.
Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kritikuar punët që kanë ndodhur rreth këtij projekti. Ata fillimisht kanë qenë kundërfutjes në pakun të ndërruset e minjerave të linitit dhe termocentralin Kosova e Re. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuar AGAP, ndërka që thotë se ndryshimet e fundit janë të duhura, por që janë ndërmarë pa bazë ligjore.
Qëtë njërë më shumë, gjitha vendet e botës është bëtë gjithë njërë më fështirë për me ndërtu termocentralin e bazë që i myri për shkak të kriterieve të reja qoftë për emetim karbonit apo edhe teknologjisë që la duhet të përdoret. E këtë qeveria Kosovës nuk ka arritë të taktoj se një termocentral i ri në Kosovë të ujësër është bërë një projekti pa mundur. E shto kësoj kur ndër vite qeveria Kosovës e ka ndryshu kriteret e projektit Kosovare qoftë duke i rritë kapacitet apo duke ullë kapacitetet e prodhimit të energjisë por duke i ndryshuar kushtet e tenderit.
Në vitin 2006 për të parën herë qeveria Kosovës kishte shpallur tenderin për ndërtimin e termocentralit të ashtu quajtur Kosova C. Por projekti tashmë i quajtur Kosova Re është përcjell nga 4 ministra dhe pothuajse me ndryrimin e çdo ministri pësuan ndryshimet në pakun të ndërruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë ndonjë alternativë për të tejkaluar problemet që kanë me furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Njohës të kësaj fushë thonë se ato nuk kanë treguar vullnet për të investuar në sistemet e akumulimit të ujit. Zyrtar nga Ujësjellësi Rajonal Prishtina porosisin qytetarët se ky problem nuk do të zgjidhet deri në vitin 2016. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Përveç mungesës së rreshjeve atmosferike, të cilat kanë ndikuar në mungesën e furnizimit me ujë të pijes për një pjesë të madhe të popullatës së Kosovës, sipas njozve të problematikave të ujit në Kosovë, kjo gjendje ka ardhur edhe si pasojë mungesës së investimeve në këtë drejtim. Shumë komunat të Kosovës kanë hyrë një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Liçeni i Batllavës dhe ai i Badovsit, ku furnizohen shumë komuna me ujë të pijes, thuhet të kenë sasi të ujit vetëm edhe për 3 muaj. Në liçenin e Batllavës, niveli i ujit ka rënë diku rreth mbi 12 metra, gjendja e njëjtë paraqitet edhe në liçenin e Badovsit. Nga këto dy liçene me ujë furnizohen komuna e Prishtinës, komuna e Obiliqit, komuna e Pudujevës. Derisa problem me furnizim me ujë aktualisht nuk ka komuna e Gjakovës dhe Raovecit, të cilat furnizohen nga sistemi i Radonicit. Qaush Bajrushi, njohësi problematikave të ujit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, konsideron se Kosova është vonuar në marrjen e iniciativave konkrete për ndërtimin e sistemeve të akumulimit të ujit.
Vetëm një zgjidhje afatgjate për furnizim me ujë të pijes në sasinat mjaftueshme në Kosovë është krijimi i akumulimeve treja, janë identifikuar me disa pika në Kosovë ku mundet mund të ndërtohen akumulimet në territorin e komunës Podujevës, në territorin e komunës Skënderajt, në territorin e komunës Tejës dhe kryesori është nga sistemi i Lepencit. Vele për sistemin e Lepencit ky akumulim e ka dhe dokumentacionin teknik të gatshëm që mundet shumë shpejt me filluar ndërtimin e tij.
Sipas Bajrushit, institucionet e Kosovës nuk ishin vendosur në prioritet ndërtimin e sistemeve të akumulimit të ujit, gjë e cila, si thot ai, ka qenë më së domosdoshme.
Mjetet nga materiale nuk nevojitën për me përpiluar dokumentacionin teknik, se ju pa dokumentacion teknik, argjes mund të bëni, edhe fillimin e ndërtimit të në akumulimit. Ne na vanu shumë, edhe duhet me ditë një herë për gjithmonë cilat janë ato investime që kanë përparësi. Uji i pijes duhet me ditë që ka përparësi numër 1. Është një thonjë e kombeve të bashkuara. Se ai që siguron ujë mjaftueshëm me kvalitet të duhur e ka siguruar edhe 50% e shëndetit të popullatës.
Kompania e ujësjellës Kryesi Rajonal Prishtina tani më ka filluar të intensifikoj punën për të ndërmarr hapa konkret rreth gjendjes së krijuar me furnizim të ujit të pijes. Zëdhënësja e kompanisë rajonale ujësjellësi Arjeta Mjeku bën të ditur se që nga java e ardhshme do të zvoglojnë prodhimin e ujit që vije nga liçenet akumuluese Batllava dhe Badovci. Kjo sipas Mjekut nuk kupton se do të ketë reduktime të ashpërsuara të ujit.
Me këto rezerva që i kemi momentalisht uji ka vetëm edhe për 3 muaj. Sot në kompaninë ujësjellëse rajonale Prishtina është duke u punuar intensivisht nga drejtoria teknike, jemi duke planifikuar që të zvoglojmë prodhimin e ujit nga të dyja liçenet, pra nga liçeni Badovci dhe i Batllavës, në mënyrë që rezervat që i kemi planifikuar edhe për 3 muaj ato të zgjaten deri në 5 muaj.
Për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë si pas Mjekut nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrikë parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt 24 orë pa ndërprerje.
Ne u bëjmë apel shtetarëve që jetojnë në ndërtesa kolektive dhe shtëpi private që ti rregullojnë pajimet sanitare në mënyrë që të mos ketë humbje teknike të ujit. Vetëm në këtë mënyrë dal nga dal ne mund shkojmë deri te një stabilizim i furnizimit me ujë pijshëm. Edhe një herë themi se vetëm viti 2016 do i gjej shtetarët e Prishtinës me një furnizim 24 orë pa ndërprerje.
Një problem tjetër i vazhdueshëm që ka pasur ujësjellësi rajonal Prishtina është edhe borxhi që qytetarët i kanë kësaj kompanie. Borxhi total i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta deri më tani është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista vitale e barnave për të cilën zyrtarët shëndetësor kanë premtuar se do të përmbushet 100% gjatë gjithë vitit 2013 ka pasur vetëm rreth 36% të barnave. Ky furnizim që rëndon shumë qytetarët vazhdon edhe sot. Raporti Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës po vazhdon të jetë ndër vite mungesa e barnave. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi. Por në kuadër të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, siç thon zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhet të përmbushet 100% në mënyrë që pacientët të mos vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna prej të cilave u varet jeta. Mirë po, aktualisht, lista vitale brenda QKUK-s është e përmbushur vetëm 36.7%, derisa lista tjera janë edhe më pak, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu.
Kërkesat nga klinika, treportet dhe shërbimet e qendrës klinike kanë qenë shumë më të mëdha krahasuar me mundësitë buxhetore dhe me furnizimin që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Raporti zyrtari banatorë qendrore flet që furnizimi me barna për vitin 2013 ka qenë 40.6%, me statistik 43.6%, me material shpenzues 26%, dhe totali për gjithshëm i furnizimit ka qenë 36.7%. Dhe thot, ka pasur shumë kërkesa nga reportet dhe klinika se sa mundësi për të furnizuar me barna në material shpenzues.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një prej arsyes pse asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna për pos buxhetit të limituar janë edhe keq përdorimet nga zyrtarë të ndryshëm.
Me keqardhje thënë mund të konstatoj që keq përdoruesit në nivele të ndryshme e rritin koston edhe të barnave edhe të pajisjeve mjekësore. Kështu që detyrimisht që edhe ky buxhet është i vogël dhe nëse edhe e shtojnë dy fishën e këtij buxheti, edhe kemi këta keq përdorues në sistem, prapë do ketë të përballen me këto probleme dhe me këto mungesa.
E pacientët thonë se sa herë kanë shkuar në spital, barnat është dashur t'i blejnë vet. Pensionisti Ali Hajdari e pulsi.
Ta për çka më bona dhe pensionistat? Ta ka vjetë diku me qërë një banatore vre me najde të punën. Ta këmë në kom që 16 pari vizë, me barna me kemë. E ka me i mora të? Jo, pa pare s'ka kur gjokëtu. Ty për murë, ty pensionist, ty për do, dikur që ka rogën 2-3.000 euro, ty une me 100 euro që ashtë në i kanë bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në fund të pjesës tematike dhe një material nga bota, kongresisti që udhëheq përpjekjet për të dënuar zyrtarët rusë të implikuar në abuzimet me të drejtat e njeriut, thotë se do përgjigjen nga administrata Shteteve të Bashkuara se përse nuk e ka zgjeruar të ashtu quajturën list Magnitsky. Korrespondenti i Radios Evropa i Lirë Karl Shrek raporton nga Washingtoni. Një ligjvënës amerikan i cili ka udhëhequr legjislacionin që ndëshkon abuzuesit e akuzuar rusë të drejtave të njeriut, planifikon të takojë zyrtarët të administratës Obama për të kërkuar përgjigje për atë se përse kanë dështuar të fusin në listë të zezë zyrtar të tjerë rusë. James McGovern, demokrat nga Massachusetts, thotë se kërkon sqarime përse nuk është zgjeruar lista e zezë e autorizuar nga ligji Magnitsky, para se të lëshojë raporti detyrueshëm për ligjin muajin e kaluar të cilin ai e konsideron zhgënjyes dhe pa detaje. Kam pritur më shumë, por dua t'ju jap një mundësi që të më shpjegojnë lënjen jashtë të disa emrave, thot për Radion Evropa e Lirë McGovern, i cili për herë të parë ka propozuar idenë e legjislacionit Magnitsky në një seancë të Kongresit më 20 maj të vitit 2010. Legjislacioni miratuar në fund të vitit 2012 përfshin ndalesa në viza dhe sanksione financiare për zyrtarët rusë të implikuar në vdekjen e avokatit rus Sergei Magnitsky më 2009. Raporti i dhjetorit nuk është bërë publik, por një korrespondent i Radios Evropa e Lirë është lejuar të shohë faqen e parë që përfshin informacione të përgjithshme rreth 18 personave të vendosur në listën e zezë inauguruese në muajin prill nga departamentet e shtetit dhe thesarit. Një antar i stafit të kongresit i njohur me raportin u ka bërë jehon kritikave të McGovernit, duke thënë se pjesa narrative e raportit është ripunimi detajeve që kanë qënë më herët në dispozicion. Ai po ashtu ka kritikuar administratën për dorëzimin e dokumentit 6 ditë pas sa fati të 14 djetorit të parapar me ligjë. Zëdhënësja këshillit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Laura Magnusson nuk i ka komentuar drejt për drejt kritikat kur është kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë. Ajo ka thënë se dokumenti përshkruan veprimet që janë marrë nga shteti dhe thesari prej se presidenti Obama ka nënshkruar ligjin në dhjetor të vitit 2012. Raporti është dorëzuar me 20 dhjetor në të njëjtën ditë kur senatori republikan Bob Corker, antar i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, i ka dërguar letër sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në të cilën ka shprehur shqetësimin se administrata do të pengojë zgjerimin e listës së zezë në mënyrë që të mos rrezikojë bashkëpunimin e Kremlinit në fushat me interes të përbashkët. Unë e kuptoj se administrata mund të jetë shqetësuar se zgjerimi i listës Magnitsky mund ta dëmtojë këtë bashkëpunim, por ligji Magnitsky është miratuar nga Kongresi dhe është nënshkruar nga presidenti Obama. Andaj jemi të gjithë të detyruar që të sigurojmë zbatimin e plotë të tij, ka shkruar Corker. Edhe Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit thonë se zgjerimi i listës së zezë nuk kërkohet të bëhet në lidhje me raportin dhe një zyrtare lartë amerikane ka thënë të Mërkurën se zgjerimi i saj tani është duke u konsideruar. Magnitsky ka vdekur në një objekt të paraburgimit në Moskë në nëntor të vitit 2009, derisa ka qenë duke pritur gjykimin për evazion fiskal. Ai ka qenë 37 vjeç. Miqtë dhe familja e tij thonë se ai është burgosur, torturuar dhe i është mohuar e drejta për trajtimin mjekësor si ndëshkim për akuzat ndaj zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe zyrtarëve tatimor për vjedhjen e 230 milion dollarëve nga arkat ruse. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Tonga një pavarësinë e Kosovës. Komunitetet insistojnë në vendet e rezervuara në kuvend. Themelimi i institucioneve komunale në veri nuk nënkupton integrimin e serbëve, thon analistët. Furnizim pandërprer me ujë kosovarët mund të presin vetëm në vitin 2016. Bashkësia Islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve që të mos shkojnë në Siri për të luftuar. Bruxelli dhe Washingtoni kritikojnë Ukrainën për kufizim të protestave. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 21, deri atëherë, miro dëgjofshim.